halkani waa Washington Lantern Soomaaliga daada VOA oo aad si toos ah uga dhigaysataan FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
صباح ونكسل دقيستيال دمانتين بهوا صبتي بشا جناينا وشاني اللباتن صنات كلابدكون يلباتن كساعد أفريكا دو بريوا لحدي يو بركي صباح نمو إذا عدين الساكي عالم كان وحاود الجرح لكن انك بسو جيدين ايا حسين برا آذن يعني بوا فلسطين حمد إيمان
لكن تنين كان رشوقة بتكل يبو حواهياد السردونك يهيادها أنه حب بدن أي كاي للدونان عد المحوة هاي أباب الشي عد المحوة هاي كولن كاس المحوة كسو غيب الشي عد المحوة هاي محان كورا دا لغو قصب إني نكا أي مقاعبان وحو نقونا سلسلة دير أو جين أو اسكوحران
وكورنال عبد الله معو وكور رمية تلابة حكتية اللي في لنكرو إن هاي أدها أما هاي أدنا بسو قدو أي كاقادو قدونيها روكتا قناعسك أي بنادر أي دوان الحري
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxa ka mid ah Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka oo isku diyaarinaya tirakoobka sanadkan ka dhacaya guud ahaan gobolada dalkan Mareykanka
qodobadaasi iyo ku kala yeen dhigistaalinyahayna marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
wasaaradda gaashaandiga ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in la xaqiijiyo in 34 askari oo Mareykan ah ay jug ka soo gaartay madaxa sare gaar ahaan dhinaca maskaxda. Jugtan ayaa la sheegay inay tahay mid ka dhalatay gantaaladii ay dawladda Iran horantii bishan la beegsatay qaar ka mid ah saldhigyada Mareykanku ku leeyahay dalka Iraq. Wasaaradda gaashaandiga ee Mareykanku waxay sheegtay in kala bar askartaasi ay dib ugu laabteen shaqooyinkoodii iyadoo qaybta dhimana lagu daweynayo dalka Jarmalka. Dawladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay inaanu jirin qasaare ka shaweerarkii gantaalada Iran.
Dawladda dalka Shiinaha ayaa shaaca ka qaaday in 15 qof oo kale ay u dhinteen fayraska ka dhashay ama dhaliyay cudurka sida kadiska ah ugu dilaacay magaalada Wuhan ee dalkaasi. Tiradan cusub ayaa ka dhigaysa tirada dadka uu ilaa imika dilay cudurkaasi 14 qof. Ku dhawaad 180 qof oo kale ayaa u jiifay cudurkaasi. Tiradan ayaa ka dhigaysa dadka looga shakisan yahay inay cudurkaasi qaadeen ku dhawaad 1000 qof. subaxna sameeyay halka magaalada Socotaan waa laanta Soomaaliga VOA ciidamada nabad sugidda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xiray Axmed Abdullahi Xasan oo dhawaan uu gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariim Gabeere oo u magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir iyo mid ka mid ah ku xigeenadiisa Falastiin Axmed Iman ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inuu hayso
Toddobaadkii hore ee idaacadda VOA-da waxa ay baahisay warbixin ku saabsan eedo qaar ka mid ah ganacsatadu ay u jeediyeen gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir. Eedaha loo soo jeediyay ayaa waxa ka mid ah in magacaabistiisa ay la kulahaayeen Al-Shabaab oo ganacsato ku kala aragti duwanayd cidda xilkaasi qabanaysa ay u yeereen kuna qanciyeen ganacsatadii isaysatay inay magacaabaan cid ay iyagu wateen. Gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo VOA-da u warramayay ayaa waxa ka mid ah wareysigii aanu la yeelanay. Dad ganacsata ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysay kadib markii ururka Al-Shabaab uu amar ku siiyay gudoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo. Ma jirtaa taas?
Ma waxaan ka ogahay ma jiraan taas. Ma.
Goormaad ku soo biirtay ganacsiga?
waxaan ku soo biiray xilli aad u fog walaashii la xidhiyan ku soo biiray ganacsiga qeyb bakaaradan ahay intaa bakaaran dhex jeeday xaaluyaal badan ama ahay shaqeeyaan ahay isdhisaan ahay waa sida
waxaa la sheegay in xilliga loo yeeraayo oo magacaabistaada lagu amraayo aad joogto xaro dheer aad ka mid tahay ganacsatada dhinaca gaadiidka ka yimid isla markaana gacanta weyn ka geystay in Al-Shabaabku ay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada Muqdisho ma jirtaa taas
maayo
inkastoo aysan hay'adda nabad sugidda oo xirtay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir aysan ka hadal xarigan haddana ila ku dhawdo ayaa VOA-da u xaqiijiyay xariga Axmed Abdullahi Xasan iyo ku xigeenkiisa Kornel Abdullahi Cali Macow oo ka mid ah saraakiishii hore ee sirdoonka Soomaaliya haddana ku sugan dalka Mareykanka ayaan weydiiyay waxyaabaha xigi kara xariga gudoomiyaha rugta ganacsiga
laakiin ninkan la soo qabtay kulliiba waxa weeye hay'adda sirdoonka iyo hay'adaha amniga xog badan ayay ka heli doonaan cid maxuu ahaay abaabu shay cid maxuu ahaay kulankaasi maxuu ahaay ka soo qayb gashay cid maxuu ahaa maxaan ku iraadaa ان لو قصب ان نكا اي مغعابان ان و هو نكونا سلسله دير او جين او اسكو خيران لكن اصل اهان كتبت على شغلين اي شباب كاي كو سميين كان حسبتها
الشباب ayaa la sheegay waayadan dambe inay dhaqaale xoogin ka sameeyeen lacag ay ka qaadaan ganacsiyada kala duwan iyadoo warbixino dhowr oo hay'ado arintan daraasiya ay soo saareen lagu sheegay in dhaqaalaha alshabaab ka soo gala ganacsiyada Soomaalida gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya uu gaarayo 25 ilaa 30 milyan oo dollar sanadkiiba gudiga qubarada ee qaramada midoobay ee magacaawday la socodka arrimaha Soomaaliya ayaa warbixin ay dhamaadkii sanadkii tagay u gudbiyeen golaha amaanka waxay ku sheegeen in daraasad ay ku sameyn doonaan ilaha ay dhaqaalaha ka helaan al-shabaab iyo sida ay u helaan Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo warbixintaasi akhriyay ayaana weydiiyay waxa taas ay la micno tahay ee la doonayo in gudigani ay ku soo ogaadaan daraasadaasi
waxa cusub runtii oo aad iyo aad muhiim ugu ah arrimaha Soomaalida in la daraaseeyo oo la fahmo bal horta waxyaabaha dakhliga ah oo soo gala sidiisana ee lagu sameeyo ama dalaga beeraha oo ay dhoofsadaan ama se ay ku jiraan khayraadka dabiiciga ah ama dhuxusha ama wax allaaliyo wixii u sameeya dakhli oo ama kontraband ha ahaado ama waxa soo baxo dhulka ka soo baxo caadiga ah ahaade waxay leeyihiin waa in inta daraasad lagu sameeyo la fahmaa sida ay u soo arushaan sida ay u kayd gareeyaan anshuurta sida ay u qaadaan runtiina waxa weeye waa daraasad aad muhiim ugu ah weeye sababtoo ah hadii aad rabto inaad dakhliga iyo dhaqaalaha aad ka cun qabatayso aad bay u adkaanaysa haddaadan aqoon meeshu ka soo baxayo iyo cidda bixinaysa iyo sida loo xifdiyo iyo sida loo dhoofiyo iyo channelada ama jidadka la marsiiyo haddaadan aqoon way adag tahay marka wuxuu leeyahay security council-ku ama golaha amaanka wuxuu leeyahay amar buu markaan wuxuu ku siinayaa in baaritaan dheer lagu sameeyo oo waxa soo dhindarsiya
marka baaritaankaas oo kale hadii la sameeyo maxaa ka soo bixi kara
waxaa ka soo bixi kara in ay yaraadaan dakhliga iyo dhaqaalaha kasoo gelaya sida ama illicitka waxaan loo yaqaan oo macnaha kontrabanka iyo suuqa madow kasoo gelaya iyo midka caadiga ah oo dadka ay businessyada iyo kambaniyada waaweyn iyo ganacsiga ay baada ka qaadaan ama ay amarka ku siiyaan inay canshuurta baxshaan ama zakada baxshaan waxaa la ogaanayaa meeshay kasoo baxaan iyo dhabaha ay maraan oo dhan maalinta qofkaas la amro inuu lacagtaas bixiyo ama si sax ah loo warsanayo ama kontraband ha ahaato mid qarsoodi oo la qarinayo ha ahaatee waxa la ogaanayaa salkeeda la ogaanayaa taasa marka waxay sahlaysaa in xagga dhaqaalaha la gala diro nimankan argagixisada oo dadka ku qarxinaya maaragtay dhaqaalihii iyaga
hay'adda nabadsugidda qaranka ayaa maalmahan dambe waday dadaalo xagga amniga oo ay ku soo qabqabanaysay xubno la sheegay inay al-shabaab la shaqeynayeen balse bulshada ku dhex jiray waxaana ay taasi gacan ka geysan kartaa in isbeddel uu ku yimaado dhexgalka la sheegay in al-shabaab ay ku sameeyeen qaybo ka mid ah hay'adaha dawliga ah iyo adeegyada bulshada qaybahooda kala duwan dhaqaalaha faraha badan ee soo gala gacanta al-shabaab ayaa dadka arrimaha amaanka faaqidahay waxa ay sheegayaan inuu yahay kan u suura gelinaya inay geystaan weerarada qaraxyada u badan iyo in ay ballaariyaan saameyntooda bulshada dhexdeeda gaar ahaana ganacsatada oo hadda ah mid ka mid a ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha ay ka soo galaan kooxdan al-shabaab haddaba sidee dhaqaalahaasi ay dawladdu u hor istaagi kartaa si loo wiiqo awoodda al-shabaab waxaan mar kale su'aashaasi weydiiyey Colonel Cabdullaahi Macow
asaga oo qofka ganacsatada u nahaaya dadkiisa iyo dalkiisa iyo dowladnimada Soomaaliyeed u nahaaya asaga oo u nahaaya dadka maalin kasta ay xasuuqayaan oo kumanaanka kun oo dad laga dilay 3 sano ugu dambeysay intaasoo dhaawac qaar ah curiyaan qaar ah maxay xubnooda daranka maxaa ay gafeen dadkaasi lacagtaas lagu xasuuqay ganacsatada ka timaada qiyaamana waxa waaye way u soo istaagayaan inay maaragtay ay qawaarijta cabsi oo u bixiyeen qofka islaamka inuu cabsada maaha
dadweynaha muqdisho ayaa aad uga walaacay kadib markii maalmihii dhowaa ay dawladdu soo bandhigtay macalin iyo fanaan labadaba qirtay inay al-shabaab la shaqeynayeen iyo sidoo kale saameynta la sheegay in ganacsiga iyo ganacsatada ay ku dhex leeyihiin al-shabaab
aad ayuu mastantahay falastiin axmed ibaan oo warbixintaasi noo soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanaysaan dhegeystayaal walaalta soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan dhigistaan meel walba oo aad dhigistaan. Mas'uuliyiinta dowladaha IGAD oo ka walaacsan dhibaatada ayaxa ayaa bilaabay dadaallo wax looga qabanayo arintaasi. Wadamada qaar sida wadanka Kenya ayaa waxaa la hawlgelinaya diyaarado loogu talagalay inay buufiyaan ayaxa. Guuleed Artam oo ah maareeyaha hay'adda cimilada ee IGAD xafiiska Nairobi ayaa dadaalladan uga warramay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Nasiburaa wuxuu ahaa ayaxu wuxuu dilacay bishii December dhamaadkii deerta markii beeri ay soo go'een deerta waxa uu xayiliyay hadda waa daaqa kaliya
marka ma dajiseen qorsho aad oga hortageysaan in dhibaatooyinku ay sii fido
waa la dijiyay meelaha aad ugu daran oo in wax laga qabto waa Soomaaliya oo wuxuu baahan yahay aan wali isa gaarin markii noo wixii loo wada baahnaa laakiin se aad keenin aan joogno saad maqlis sagal diyaarado ayaa buufinaya laakiin waa ay aan la arag ilaa iyo dalka hadda aan joogno 67 sano marka waxaan caadi ahayn waa waxaan loo baran wali under control lama dhigi karo laakiin boqolkiiba 70 waa under control hadda
marka Soomaaliya oo kaleeto yaa u maqan yaa ka caawinaya in laga buufiyo oo laga hortago dhibaatadiisa
Soomaaliya waxa ka mid tahay ururka ka hortaga ayaxa bariga Afrika waxa kale oo ka mid tahay FAO waxa la yiraahdo World Food Organization ka IGAD inta uu caawinayo marka saad sheegayna waxyaalaha ugu daran Soomaaliya waxay tahay waa security waxay keentaa wuxuu u baahan yahay diyaaradaha in la hago ground control taas oo xogaa yaraa dhibaato keenisa meelaha qaarkood laakiin Soomaaliya lafteedu waa wasaaradda beeruhu ay ku jirtaa hawshaas
ma la ogaaday asal ahaan halku ka soo kacay ayaxa iyo waxyaabaha cimilo ahaan sababay
ha asalahan waa loogaaday wuxuu ka yimid ayaxan Yemen markii hore iyo gacanka carabeed waxa sababay nuceed sanadkan deerto sidoo dadku ma arkeen waa sanadka roob badan deer aan la arkin way deertaan marka waa cimilada oo roob badan sanadkan ayaa keentay taas waa marku roob bato waxa weeyaan waa waxa musaabaxaysaa inuu dhasho ereedan dhulkan bariga Afrikan waa dhul uu alaab ka dhasho anaga iyo gacanka carabta marka waan isku xirannahay ayaa cun wuxuu duuli karaa ilaa 300 kilomitir asoo istaagin marka gacanka carabadu kasu gudbi karaan waana waxay kasu gudbeen Yemen
intee ayay la egtahay dhibaatada uu geystay ilaa hadda
wallahi waa ma isku ma xirna laakiin meelo meelo waa dhul badan ilaa laga soo bilaabo Ethiopia doonka afarta ilaa iyo hadda wuxuu maraya Turkana oo ku dhigan Uganda marka dhulka daaqo dhan oo gobol uu sameeyay ilaa Nairobi aan joogno agaarkeeda Kitu oo dhow 200 km oo jirta ka yar ayuu yimid oo laga buufiyay laba maalmood hadda ma soo dhaaftay marka uu gaar go'kooda
ma jiraan dawlado kale oo beesha caalamka oo IGAD ka caawinaya in dhibaatadan ay ku sii socoto geeska Afrika
aan dawladdu ma caawinayso dalalka gobolka laakiin se waxa ugu weyn wax ka imaanaysa dalalka laftigooda ayaa dawladaha laftigooda dawladaha dal mandaqada degan shaqo fiican bay qabteen hadda inkastoo waxaan leeyahay wax maartay aan la arkin ilaa iyo laba generation aan dhicin laakiin shaqo badan shaqo fiican bay qabteen
kaas waxa uu ahaa Guuleed Artan oo ah maraya hay'adda cimilada ee IGAD xafiiskeeda Nairobi oo magaalada Nairobi ugu warramay Qadar Maxamuud Xareed.
waxaan ka soo dhigayaa meel walba aad nagala socotaan markan tirakoobka dadweynaha ku nool dalkan Mareykanka oo 10 sanaba mar la sameeyay ayaa dhawaan ka bilaabanaya guud ahaan gobollada Mareykanka Soomaalida ku dhaqan dalkan ayaa sanadkan si weyn isku abaabulaya si ay u muujiyaan tirada dhabta ah ee Soomaalida ku nool Mareykanka faahfaahinta warbixintan waxa ay noo haya wariyaha Xuseen Barre Aadan.
Soomaalida iyo dadka soo galootiga ee ku nool dalka Mareykanka oo qaar badan oo kamid ah aan fahansanayn ahamiyadda uu leeyahay tirakoobku ayaa keenta in dad badan ay dhayalsadaan inay buuxiyaan waraaqaha tirakoobka. Ismaan Axmed Cirro oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin dalka Mareykanka ayaa isaga iyo dhalinyaro kale waxay isku xilqaameen inay dadweynaha u faahfaahiyaan ahamiyadda uu tirakoobku leeyahay.
Tirakoob kort waxa waaye waa 10 sano Mareykanka waxaa la xisaabiyay dadka degan laga bilaabo xaafad xaafad ilaa maaragtay gobol gobol loo tiriyo. Marka taasna waxaa ka soo baxa waxyaalo badan oo sida dadka sida dadka la doorto kale xaafadaha laga doorto way isbedelaan markii tirada la dhamaato. Waxaa ka soo baxa gobolka qof kasta uu degan yahay dhaqaale badana ka soo gala oo dhacyo badan leh oo maaragtay oo saameyn kara bulshada degan gobolkaas oo kale. Wuxuu kaloo matalaa ama saameeyaa waxbarashada, wuxuu saameeyaa dadka mataqaana meesha degana oo tiradooda wax lagu siiyo ama wax ku soo doorta. Soomaali ahaan faa-iidadan ugu fiican waxaa waaye haddii tiro hadda lala xisaabiyo oo hadda noo xisaabsan oo kale tiro saxa ma ahan. Haddaan ku siiyo, haddaan tusaale ku siiyo, gobolka Minnesota waa gobolka ugu Soomaali badan, qof kastana waa ogyahay. Laakiin waxaana lagu xisaabiyaa Minnesota oo kaadin aan ku degannahay tiro 2000 ama 2000, taasna waa ka badanahay. Marka waxaa keenaya in dhibkaas oo kale uu dhaco dadkii oo aan la xisaabin. Waxaana muhiim aad iyo aad muhiim u ah oo dadka dhegeysanaya aan ku wacyigelin lahaa in la isxisaabiyo. Xisaabintaasoo ah qof kasta oo guriga degan waa in la tiriyo. Ma ku xirna inaad sharci leedahay, ma ku xirna inaad leedahay inaad qof weyn tahay, inaad qof yar tahay. Qofkii caawa dhashay iyo qofkii weyn oo waayeela, qofkaa codayn kara kulli in la xisaabiyo waaye. Waxaa la rabaa un bes waxaa waaye tirakoobka guriga qoyskiiba meeqo qofaa degan. Haddii aad tahay family ama qoys 5 qof ah oo ay kula degan yahaan oo kale qaraabo kale kula degan yahaan 5 kale ah, gurigaas waa inay 10 qof kasoo baxdaa. Marka waxaa muhiim ah in la xisaabiyo dadka degan, qof kasta oo kamid oo guriga degan inuu tirsan yahay la xisaabiyo.
Dhinaca kale waxaa jira sababo keena in ay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka ay uga baaqdaan ka qaybgalka buuxa ee tirakoobka. Waxaa arrimahaasi ka mid ah luqadda ay ku qoran yihiin waraaqaha dadweynaha loo diro, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxaaq Macalin Ciid oo ka mid ah madaxda ururka horumarinta jaaliyadaha Afrikada Bari ee Mareykanka.
Dadka immigrantiga ugu badan ee state Minnesota degan oo ah dadka Soomaalida ah iyo qolo kale oo la yidhaahdo Hmong community oo ayagana dowladahaas oo Far East Asia ka yimid, in labadoodaba aan lagu soo darin luqadaha lagu turjumayo boodka kaaridka dadka guryaha ugu tagaayo oo su-aalaha qaybna ingiliishka tahay qaybna ay tahay luqadaha kale, 12 luqadood oo kale ayaa lagu turjumay boodka kaaridaas. Marka Soomaali iyo Hmong kuma jirin, waana labada population oo ugu badan immigrantiga degan state of Minnesota. Marka waxaa noo soo baxday inay caqabad ku noqon karto tirakoobka ummadda Soomaalida degan meeshaan, waayo nambar badan ay ku joogaan. Qaarkood waa cusub yihiin oo luqadii waa ku adag tahay, qaarkood waa dad waayeel oo qoraalkiia ku adag. Waxyaabahaasoo dhan markaan fiirinay ayaa waxaa noo soo baxday inay statementan la hadalnaan dhaana sidaan macquul maaha. Waxa kale oo ayada laftigeeda caqabadeeda leh oo noo soo baxday waxay tahay boosta kaaridka la soo meel gareeyay oo dadka loo meel gareynayo oo la rabay inay buuxiyaan, kuwaas kuwa lamid ah maalin walba waxay ugu yimaadaan dadka Soomaalida iyo dadka kaleba boos kararata waxay ku yimaadaan meelkooda. Dadkii marka boos kararaas badanaana waxay u badan yihiin xayeysiin, waxay u qaataan inay xayeysiin ay tahay. Wixii waxaa laga yaabaa marka inaan batenshin la siinin oo iyadoon la fiirininba sida loo wada haddana qashinka lagu daro, meeshaas waxaan aragnay haddana inay khasaare ka imaan karto. Marka waa la hadalnay state-ka, waa kala hadalnay, waa la jaalamisgareynay, waxaa nira sidaan macquul maaha. Dadka Soomaaliyeed waxaad ugu talagasheen inay ka haraan tirakoobka labadaas arrimood dartood. Haddii aan wax laga qabanna waa dhacaysaa oo wixii suurtagal ma noqonayaan. Waxay noo ballan qaadeen as a state of Minnesota inay labadaas luqadood oo Soomaalida iyo Hmong-ka ay kusoo dari doonaan boosta kaarada, oo ay noqon doonaan labada luqadood oo lagu turjumayo su-aalaha 12-ka oo ku qoran warqaddaas ayada.
Dhammaan guryaha dalkan Mareykanka ku yaala ayaa bartamaha bisha March heli doona waraaqaha ku saabsan tirakoobka, iyadoo guud ahaan hawsha tirakoobka iyo shaacinta natiijada lasoo gabagabayn doono dabayaaqada sanadkan 2020.
حسين بره آدان أيها وربحين تاسي سوكاي سودوي هل كانت كلا صعدتان هو في أو واشنطن
صباح ونكسر لقستيال هل كانت كلا صعدتان والانتا صومالي في أو اي وررك كيبان يدالك عراق ياشيغي إنو غيران لحقف أي جيريودين توباني كلنا أي كودا وعمين إسكوريمان دح مريد دوينها ديباد بحايا إيا إيدا مدى أمان كي إدالكاسي ففاينتا وركان وحا مغالادا قاهرة كسودري وريها فيهو إيدا حسين سحنوني
سيدا أي شيغي يعنا وررك كيبان يا قدها دالك عراق جيريدا إيا إسكوريمات كاياتي ميد كديمار كي إيدا مدى بوليس كدالكاسي يا إسكودا يعنا إن أي حوكوك لإريانا كمانان دي بدبحيا الله أخمو داهرا دي مغالا دي بغداد إيو قبلر دالكاسي سلاكيش عافمات كأي دالك عراق يا شيغي دالك غيريو دي لبكمدا إن أي كود انتانا برتماه مغالا دي بغداد هالك أفرد كلا أي كو غيريو ديانا ديغانا دي كلا برتماه ودالكاسي بعد عافمات كأي دالك عراق يا حقيقي دالك كودا وعما يسكو إماديا دا دحمري عندما دا إيا ديبت بحياشا شلا إلا إيا حالا يا إلا يكرو دا فيانا كنتون قوف أورير عراقا ديبت بحياشا دالكاسي أو يسووصو بحي مقالة دا بغداد إيو قار كامي داه قبلة دا دالكاسي أيا لغوشي إيا يكرو دا فيانا لببقل أو كن أو قوفا كواسي أو ديدن جوغيسا عندما دا مريكان كأي دالكاسي gob joogayaal ku sugan magaalada Baqdaad ayaa xaqiijiyay geerida iyo dhaawaca in ay timid kadib markii ciidamada amniga rasaasta noola ay u adeegsadeen dibad baxyaasha mudaharaadka ka dhacay caasimada dalka Iraq iyo qaybaha kale ee dalkaasi ayaa yimid kadib markii uu ku baaqay Sheikh Muqtada As-Sadri hoggaamiyaha Shiicada wadankaasi dibad bax ballaaran oo looga soo horjeedo ciidamada Mareykanka ee weli ku sugan dalkaasi بعد كسو يري مقتدى السطري أي يميد كدمكي برلمانك عراق وكوباق إن عدمد الشيشي أي سقبحان ودكاسي هقاميها شيعاد السطري أي تاغي رب اللارن كهيسا دولة إيران يكوحا شيعاد يكوه بيسان بريده دك بنام بحايا وسيتي علنك دالكاسي يبرر أي كوريهين دوني مينو عدمد مريكنكا أي كودواق يي هل كودويو كدانا عدمد الشيشي دينعك لعدمد ملتريق أي قوارد قاشامون أو أسود دقي شارعي دواوين مقالة بغداد هي مقالوينك كلا أي الأكي أي وسيوين ويلالين أي منطقة عقارن مقالة بغداد وأي كي لان سفاردها الشيشي عراق وحي وجهيسا تاني بشي أكتوبر رأي سنة ديوري مداهرات يورب شدوطا كواسي أو كسي دري تاني مالي تيسنين تيلا صودع في أي ظل حيري جامعة ضبادن اسكولو حرومة دولة يودوين كواوين أي عاصمة بغداد iyo magaalooyin ku yaala bartamaha iyo koonfurta wadankaasi dibad baxyada ka alowsan dalka Iraq tan iyo bishii October ee sanadkii hore ayaa lagu dalbanayaa in gudahaan ay dhacaan nidaamka xukuma wadankaasi Ra'iisul Wasaaraha dalka Iraq Adil Abdul Mahdi ayaa isacjilay kadib markii ay xogaysteen mudaharaadyada lagu diidan yahay dawladda inkastoo wali dibad baxyada ay dalbanayaan in kalada ay wareejiyaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka si dadka reer Iraq ay u soo doortaan baarlamaan iyo xukuumad cusub dibad baxyada lagu diidan yahay joogista ciidamada Mareykanka ee shalay ilaa iyo xalay gelgelay dalka Iraq ayaa imaanaya xilli ciidamada militariga dalka Iran gantaalo ay ku weerareen saldhigyo ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin wadankaasi dowladda Iran ayaa talaabadaasi ku sheegtay inay ugu aargudaysay General Qasim Suleimani oo ciidamada Mareykanka dhawaan ay ku dileen meel u dhow madaarka caalamiga ah ee magaalada Baqdaad ee caasimada dalkaasi Hussein Sahnouni VOA Qahira
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington gabagabadii idaacaddeenna ku sii dhawaaneynaa markana dhinacii heesaha waa codka macaan ee Cabdisalaam Aadan Berdla shay heesti dhaawac bay ugu yaalo waa erayadii Cabdalla Nuruddin Ahmed ibn Haristi jannaha ka waraabiye
lafta tabarka celisa laba dhinac noqoti dawacday bu yaallo dabla qaqi waayo lafta tabarka celisa laba dhinac noqoti ima shajoga illa lo madero santa lo maeliyo tahi la madegisti godi ma shajoga illa lo madero santa lo maeliyo tahi tahila ma degiste ahdi tahdeni yo wada dalashadeni apal kandisina adbirgi katurte ahdi tahdeni yo dan kubadale hawo naska ko dege dabta hoyo kubaba miyan adan kubadale hawo naska ko dege dabta hoyo kubaba ikado igadur dibatada ragalagumadele igadur diba tada ragalagumadele
kasoo lugu qaniyay fanaanka beer jilacsan oo xistay iyo kusoo gabgabina baynta midaadada oo kan laysan laanta Soomaaliga iyo tan kuma tidan waxaan la nasiisa iyo subax wanaag
balki wadkayga kumada fikaray lamban kaga ruuhul